Roja inê kumên İslamî yên Tundrê, dîsa êrişî gundên Efrînê kirin. Di danê berbanga sibehê de kumên İslamî yên Tundrê, ji navçeya Darazê û Kala Semanê êrişî gundên İska yên navçeya Şêrava a Efrînê kirin. Di êrişa ku ji dûmeh waran ve pêk hat, çekên giran hatin bikar anîn. Yekîniyên parasına gel YPG bersiva êrişan da û pevçûnên dijwar û dan. Piştî çend saetên ji pevçûnan li sînorê gundê İska şerber fereh bû û gihaşta gundên Basûfan û Başemrê. Piştî ku ew ji aliyê kumên îslamî ve hatin topbaran kirin û pevçûnan ta saetên nîvroj dewam kir. Welatiyên gundên İska, Basûfan û Başemrê ku hatine armanc kirin ji dengê Amerîka re diyar kirin ku çekdarên Cebhetun Nasra û Ehrar Şam ên li Kela Semanê û navçeya Darazê bi cih bûne êrişî gundê wan dikin.
Navi men Mohammed e. Û ez ji xelkî gundî îsko me. Sabo şû saet di dîb şev çeta hucûme ser gundê me kir û am tam fîşek avêt negund. Û fîşek serxaniya diketin û zarokê me gîtir sora qurifîn. Me kin tirsîn û pîrekin me tirsîn. Gereke alemek me himayet ke. Le'nû alem dêrek de di mentîqê îfrên de heye. او چطه هجوم سر مدکن سر مدینه او تیر مدنی استهداف دکن که ما زنبی ما چیه؟
لگور جدرین لشکری لنافچه جدنگ امریکا را دانزانی که ده انجام شرده سی چکدارین تندره هاتن کشتن و ده جیبرین داربونه و یه پکی دست دانیه سرچک و جبل خانه وان هر وها دو شروان یه پکی جیانا خوش دست دانه و حف جیبرین داربونه هیجایی گوتینه یه که کومین اسلامیین تندره لگندوار روش آفای حلبه و لباکور پارزگاه ادلبه به جهبونه و ایریشی گنده نفچه شیراوه و جنرسه این لباشور افرینه دکن. نوروز رشو دنگ امریکا افرین.